эфиры «Радио Свобода». У Менску 9 годин вечера. Тут Алена Радкевич. Основная тема дня. Активіст «Маладога фронту» Артём Дубский обвестил у Бавруйским следшим изоляторе голодовку протесту. Администрация изолятора потребует, каб Дубский написал заяву с просьбой перевести его у поправчую колонию отбывать покарання. У Менску проходять громадские слухания. Представники улады, які уваходять у склад громадско-консультативной рады при администрации президента, у слуханнях не удельничают. Правоабаронцы выпрацовывают агульную позицию обороны ваукавыцких предпринимальников. Генеральная прокуратура завела криминальные справы на старшиню Столинского райвыканкаму и его брата. Их обвинувачивают, что семья нібыта приватизовала уладу у Столинском районе. Это да иншая после новинов.
У эфиры «Свобода». С Праской студии вас витая Юрий Дракохруст. Сегодня в свете. Злучаныя Штаты і Індія падпісалі абарончае пагадненне, якое дазволіць Вашынгтону прадаваць Дэлі сучаснае ўзбраенне. Дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон, якая знаходзіцца ў Індіі, паведаміла пра падпісанне дакумента. У адпаведнасці з ім Злучаныя Штаты могуць правяраць, што праданая зброя выкарыстоўваецца, як было заяўлена, і што праз Індію няма ўцечкі тэхналогіяў. Віце-прэзідэнт ЗША Джо Байден сёння прыбыў ва Украіну, пачаўшы свой 4-дзённы візіт, які ўключае таксама Грузію. Як чакаецца, ён запэўніць абедзве краіны, што іх стасункі з Вашынгтонам не пацерпяць у той час, калі Злучаныя Штаты імкнуцца палепшыць адносіны з Расіяй. Паліцыя ўстанавіла, што выбуховы матэрыял знойдзены на месцы самазабойчых тэрактаў у двух атэлях Джакарты, той самы, што ўжываўся тэрарыстычнай сеткай Джамаа Ісламія падчас ранейшых атакаў. Прадстаўнікі паліцыі заявілі, што невыбухнулая бомба, знойдзеная ў гатэлі «Марыёт», падобная на тыя, што былі ўжытыя ў тэрактах на Балі. У пятніцу падчас выбуху ў Джакарце 7 чалавек былі забітыя і 50 параненыя. Іранскі верхоўны лідар аятала Алі Хаменеі заклікаў палітыкаў ва ўмовах пасля выбарчага крызісу не дзейнічаць у інтарэсах ворагаў краіны. У прамове перад высокімі іранскімі службоўцамі Хаменеі зноў абвінаваціў замежныя краіны ва ўмешальніцтве. Раней былы іранскі прэзідэнт Махамед Хатамі дзеля выхаду з крызісу заклікаў правесці нацыянальны рэферэндум аб легітымнасці ўраду. У дні 40-го юбілею высадкі чалавека на месяц амерыканскія астранаўты заклікалі да аднаўлення намаганняў, каб паслаць экспедыцыю з удзелам чалавека на Марс. 20 ліпеня 69-го году амерыканскія астранаўты Нейл Армстранг і Буз Алдрын сталі першымі людзьмі, што ступілі на месяц. Вы слухалі выпуск навінаў.
Вы слухаете «Радио Свобода». У Пражской студии Алена Радкевич. У эфиры «Ваша свобода. Выники дня». Менавіта у таким скороченном выгляде она будет гучать до конца лета. И я для початку нагадаю основные темы сегодняшнего дня. Активіст «Маладога фронту» Артём Дубский, якого 7 ліпеня Осіповіцкий суд покарав годом зняволення за порушення умову отбыття покарання, обвестил у Бавруйском следшем изоляторе голодовку протесту супрацьдзеянню адміністрації. Адміністрація потребує, каб Дубский написал заяву с просьбой перевести его у поправчую колонию отбывать покарання. У Менску проходять громадские слухания, громадянская супольность и держава, механизмы взаимодействия. Представники улады, які уваходять у склад громадско-консультативной рады при администрации президента, у слуханнях не удельничаюць. Кіраўнік афіцыйна незарэгістраванай асамблеі неўрадавых арганізацыяў Сергей Мацкевіч.
Дыялогу паміж грамадствам і ўладамі ў нас мінімум. І мы ўвогуле хочам, каб гэта было, каб гэтая сувязь была ўладу, каб яны не былі аднаасобныя вершыцелі судзіб беларускага народа, як кажуць, а раіліся з людзьмі. Ну і хаця б, скажам, адной з актыўных і частак гэта грамадскія аб'яднанні.
Праваабаронцы выпрацоўваюць агульную пазіцыю абароны ваўкавыцкіх прадпрымальнікаў Мікалая Тухоўіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі. Генеральная прокуратура завяла крымінальныя справы на старшыню Столінскага райвыканкаму і ягонага брата, былога дэпутата нацыянальнага сходу. Братоў Дзямко абвінавачваюць у тым, што іх сям'я нібыта прыватызавала ўладу ў Столінскім раёне. правоабаронца Гары Паганяйла.
Это в Беларуси процветает, когда начальник занимает.
Это в Беларуси квітнее, калі начальник уладковывает сваяков на теплое месце, оказывая им розные послуги, у тым ліку у бизнесе. Этим, до речи, ён найперш клапоцца про сябе, бо с допомогой сваякоў лягчэй ладзіць розные парушэнні, як кажуць, сваяк не выдасць. Але тут прыклад самый галоўны чыноўнік. Вядома, што Александр Лукашенко своим загадам призначил на пасаду Совет Бяспекі своего сына. Хіба гэта не адмоўны прыклад?
Это отрицательный пример.
У Верховным суде Беларуси пачаўся разгляд скарги Аргкамітэту стварэння Беларускай Хрысціянскай партии на рашэнне Міністэрства юстиции, якое адмовілася зарегистраваць гэтую партию. Сустаршыня Аргкамітэту хрысціянскай дэмакратыі Аляксей Шейн гаворыць пра палітычную матывацыю чыноўнікаў, якія адмовіліся рэгістраваць партыю.
Няма ніводнай законнай падставы, каб не рэгістраваць БХД. Былі праведзены ісход па вылучэнні дэлегатаў. Спіс заснавальнікаў перабольшвае нават тыя рамкі, якія патрабуе закон. Мін'юст у злачыннай змове з іншымі дзяржаўнымі структурамі праводзілі кампанію ціску і запалохвання заснавальнікаў партыі БХД. Таму рашэнне аб нерэгістрацыі выключна палітычнае. Мы патрабуем ад Верховнага суда это решение отменить.
У Беларуси официально зарегистрированная Ассоциация выдавцов региональной прессы «Объединенная масс-медиа». У Ассоциацию «Объединенная масс-медиа» вошли выдавцы таких газет, как «Интекспресс» с Барановичев, «Борисовские новости», газета «Слонимская», газета «Для вас» с Ивацевичев, «Инфокурьер» со Слуцку, «Информпрогулка» с Лунинца, «Вольная глубокая», «Брестский курьер», «Вечерний Бобруйск», «Региональная газета» с Маловечна. Ваша свабода, вынікі дня. Цяпер пра некаторыя з гэтых падзеяў больш падрабязна. Маладафронтавец Арцём Дубскі абвясціў галадоўку на знак пратэсту супраць дзеянняў адміністрацыі бабруйскага следчага ізалятара. Пра гэта свабодзе паведаміла Арцёмава маці Алена Дубская пасля спаткання з сынам. Адміністрацыя следчага ізалятара запатрабавала, каб Арцём напісаў заяву на перавод яго ў папраўчую калонію. Пасля таго, як Арцём не пагадзіўся, яму, паводле маці, стварылі жорсткія умовы, а медыкі адмовіліся даваць лекі. Гэта і падштурхнула Дубскага распачаць галадоўку. Рэакцыя на форуме свабоды. Удзельніца форуму, якая падпісалася нікам «Цётка». Арцём, трэба думаць аб будучыні. Пры такой уладзе галадоўка не выйсце. Калі не шкадуеш сябе і сваё жыццё, дараванае Богам, дык пашкадуй сваіх бацькоў. Ты ж для іх самы дарагі чалавек у свеце. Вытрымкі табе. Больш падрабязна форум свабоды на працягу гэтай паўгадзіннай часткі праграмы. А тым часам нагадаю, што ў ізалятары на Валадарска пачаў выхад з 92-дзённай галадоўкі ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч. Рэакцыя адной са слухачак свабоды.
Вы же это Абуховича сделали таким национальным героем, а это, оказывается, чуть ли не преступник. Не платил налоги, его наказали, а вы уже лишь бы только что-нибудь зацепить, найти такое негативное у Беларуси. И на весь мир трубите, что это национальный герой и что это политзаключенный. Не смешите вы уже людей. Подняли я к черту на вилах этого Абуховича и считают его героем.
Выказванне слухачкі каментуе юрыст праваабарончай арганізацыі «Беларускі гельсінскі камітэт» Зміцер Маркушэўскі.
Наколькі разумею, гаворка ідзе пра Мікалая Аўтуховіча. І што тычыцца яго лёсу ці яго статусу, то па меркаванні праваабаронцаў мы не маем дастатковай інфармацыі, каб казаць, што ён зняволены па палітычных матывах. Але няма ніякіх падставаў казаць, што ён вінаваты ў здзяйсненні нейкіх крымінальных учынкаў, таму што яшчэ не было суда і яшчэ невядома ўсе акалічнасці справы.
Выказванне слухачкі каментаваў юрыст праваабарончай арганізацыі «Беларускі гельсінскі камітэт» Зміцер Маркушэўскі. Тым часам праваабарончай арганізацыі Беларусі пачалі выпрацоўваць агульную пазіцыю абароны ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі. Слухачы свабоды могуць выказваць свае меркаванні па нашым тэлефоне.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Радыё «Свабода». У дыялёг грамадскасці самой з сабой, а не з уладамі, як планавалася, ператварылася сённяшнія слуханні пад назовам «Грамадства і дзяржава. Механізмы ўзаемадзеяння». Прадстаўнікі ўлады праігнаравалі мерапрыемства. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
На початку слухання кіраўнік грамадскага аб'яднання адукацыйны цэнтр «Пост» Улад Вялічка паведаміў пра адказ, які прыйшоў з адміністрацыі прэзідэнта.
Афіцыйны ліст ніяк не каментуе пытанне грамадскіх слуханняў. Ён фактычна каментуе пэўную крытыку, якая была выказана на ў нашым звароце у дачыненні да таго, што мы лічым недастаткова эфектыўнай працу такой рады, такога савета. І вось ёсць каментары наконт таго, як арганізаваны савет, якім чынам ён збіраецца быць больш эфектыўным. Але ніякіх спасылак на зацікаўленасць і незацікаўленасць ва ўдзелі ў сённяшнім мерапрыемстве там не ўзгадана.
Ініцыятыва слуханняў належыць шэрагу актывістаў грамадзянскай супольнасці: Жанне Літвіной, Сергею і Уладзіміру Мацкевічам, Вячаславу Пазняку, Віталю Селіцкаму ды іншым. Яны накіравалі запрашэнне прадстаўнікам прэзідэнцкай адміністрацыі і чальцам грамадскай кансультатыўнай рады пры адміністрацыі. Кіраўнік афіцыйна незарэгістраванай асамблеі неўрадавых арганізацыяў Сергей Мацкевіч так тлумачыць захады грамадзянскіх актывістаў.
Дыялогу паміж грамадствам і ўладамі ў нас мінімум. І мы ўвогуле хочам, каб гэта было, каб гэтая сувязь была ўладаў, каб яны не былі аднаасобныя вершыцелі судзіб беларускага народа, як кажуць, а раіліся з людзьмі. Ну і хаця б, скажам, адной з актыўных яе частак гэта грамадскія аб'яднанні.
З 29 сяброў грамадскай кансультатыўнай рады, якую ачольвае Уладзімір Макей, на слуханне прыйшлі толькі чацвёра: Олег Гулак, Пётр Марцаў, Уладзімір Нестюк і Александр Ярашук. Пётр Марцаў адказаў тым крытыкам, якія заяўляюць, што такія слуханні трэба было пачынаць значна раней.
Как гражданское общество, так и члены общественно-консультативного совета внимательно наблюдали друг за другом и за государством с немым вопросом, а зачем вот это все сделано? Ширма ли это, игра ли это, или это реальный процесс демократизации?
Спадар Марцаў выказаўся за супольную працу с грамадскими структурами.
Мы просто находимся в нулевой точке этого процесса. Мы признаем, что этот процесс начат не нами, а сверху. Ну и мы напрасно ожидаем, что сверху нам будут продолжать прописывать, как нам действовать. Давайте действовать так, как мы должны действовать.
Политолог Светлана Калинкина лечит: рада, якую ачолю Владимир Макей, створана на незразумелых принципах. И это стримливая контакты.
У меня, як и у шмат кого інших, выкликает питание особы, персоны, организации, якія туды были запрошены и якія не были запрошены. Сама, ну, методика отбора гэтых людей. И я думаю, менавіта з-за гэтага зараз і ўзнікаюць ініцыятывы па правядзенню там слуханняў, абмеркаванняў на гэты конт. Бо на самой справе ўцямнага нейкага адказа, чаму нехта там, а некага там нема, такога адказа нема. І пакуль не будзе зразумела, якія крытэрыі падбору тых, хто ўдзельнічае ў пасяджэнні грамадскай рады на чале з Макеем, такія пытанні будуць ўзнікаць заўсёды.
Политолог Светлана Калинкина.
Увага! Каб далей слухаць программы «Радио Свобода» про спадорожник Годберт, треба перенастроить спадорожниковый прымач. Змянилася только одна настройка – хуткасть потоку. Замест старой 27500 мегасимволяў за секунду треба выставить новую – 16300. Усе остатние параметры застаются неизменные. Калі при настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Ваша свабода, вынікі дня. 40 гадоў таму чалавек упершыню высадзіўся на месяц. Амерыканскі астранаўт Ніл Армстронг заставаўся па-за караблём 2 гадзіны 10 хвілінаў. Да пасадачнай ступені, якая засталася на месяцы, прымацавалі шыльду. Са словамі, тут людзі з планеты Зямля упершыню ступілі на месяц. Ліпень 69-го году новай эры. Мы прыйшлі з мірам ад імя ўсяго чалавецтва. А каго б вы адправілі на месяц з прадстаўнікоў улады і каго ад апазіцыі? Такое пытанне наша корэспандэнтка вырашыла задаць мінакам на менскіх вуліцах.
Каго б з вядомых людзей Беларусі, з улады, з апазіцыі адправілі б на месяц?
Начальника нашего батька, может, положение в стране изменится. Кризиса хоть не будет.
А за позиции какой-нибудь можно было подправить на месяц?
Даже без понятия. Батьку одного и то без продуктов. Как больше не приехал.
Технадзора. Ну, там их много. Всех.
То есть, весь отдел ТИАК?
Да.
Технадзор чем занимается?
О, строительством.
И як надолго?
Лет так на пяток точно.
А за позиции кого?
За позиции я никого не знаю.
Министр образования.
Чому?
Наверное, это не только мое мнение, большинство мнений, у которых, в принципе, стране, наверное, не прислушиваются. Я сама была студенткой, сама училась в школе, и довольно трудно было справиться с теми преобразованиями, которые очень резко вводились, не давали выбора. Например, даже десятибальная система. Я в 9 классе училась. Год, как говорится, на смарку. Учителя все были в шоке, как переводить оценки, вообще как их ставить. Выпускной класс был вообще ажиотаж страшнейший.
А вы как лечите?
Никого не знаю вообще. Не лезу туда, куда не надо. Даже не интересуюсь.
Кого вы из ведомых людей в Беларуси, из Улады, из оппозиции отправили на месяц?
Я бы из оппозиции на Луну отправил господина Левковича, лидера так называемых социал-демократов. Он так успешно развалил свою собственную социал-демократическую партию, что на Луне абсолютно точно он бы разрушил все кратеры и все враждебные наземные цивилизации, которые нам угрожают.
А из Улады?
Там очень не хватает наших замечательных чиновников из правительства, которые даже в период кризиса делают все, чтобы эта экономика не работала. Поэтому для высокой эффективности не освоения Луны надо посадить туда с десяток директоров и министров.
А питание свободы. А кого бы с белорусом выправил на месяц первым филозов Валентин Акудович? Ягоное эссе на эту тему вы можете прочитать на нашем сайте свобода.орг. Ваша свобода – выники дня. Я еще раз узгадка про основные темы дня. Активіст «Маладога фронту» Артём Дубскі абвясціў у бабруйскім следчым ізалятары галадоўку пратэсту супраць дзеянняў адміністрацыі, якая патрабуе, каб Дубскі напісаў заяву з просьбай перавесці яго ў папраўчую калонію адбываць пакаранне. У Менску праходзяць грамадскія слуханні «Грамадзянская супольнасць і дзяржава. Механізмы ўздзеяння». Прадстаўнікі ўлады, якія ўваходзяць у склад грамадска-кансультатыўнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта, у слуханнях не ўдзельнічаюць. Праваабаронцы выпрацоўваюць агульную пазіцыю абароны ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Утуховіча, Юрія Лявонава і Владзіміра Сіпенкі. Генпракуратура завяла крымінальныя справы на старшыню Столінскага райвыканкаму і ягонага брата, былога дэпутата нацыянальнага сходу. Братоў Дзямко абвінавачваюць у тым, што іх сям'я нібыта прыватызавала ўладу ў Столінскім раёне. У Верховным суде пачаўся разгляд скаргі аргкамітэту стварэння беларускай хрысціянскай партыі на рашэнне Мін'юсту, якое адмовілася зарэгістраваць гэтую партыю. Ваша свабода, вынікі дня. Беларусы сёлета спажываюць менш кандытарскіх вырабаў. Пра гэта абвясціў Нацыянальны статыстычны камітэт. Кошты на салодкае сёлета павялічыліся ў параўнанні з мінулым годам больш як на 16%. Найгорш прадаецца чакаляда. Прычыны крызіснай сітуацыі даследавалі рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Запісаў паведамленне Вячаслаў Кулік.
Уладальніца трох гандлёвых пунктаў на менскім рынку Ждановіч Аліна Сямёнова сёння расказала «Свабодзе» пра прычыны свайго цяперашняга канфлікту з кандытарскай фабрыкай «Камунарка». Прадпрымальніца кажа.
Почему я с ними отказалась работать? Потому что приходят конфеты 2-3 месяца, которые у них полежали. Не очень устраивает, потому что я не хочу покупателя своего терять. Хотя такую же продукцию они продают, но будут преподносить совсем по-другому.
Со слова суразмоўніцы, «Камунарка» у крызі зменшила так само ассортимент цукерок. Неходовым товаром становится чоколяд.
У них сократился очень большой ассортимент. Я вам хочу сказать, и качество некоторых конфет наших белорусских стало намного хуже. Шоколад не продается в летний период. У людей это денег нет, и все это прекрасно понимают. Естественно, люди экономят на кондитерке.
На «Камунарце», где я цікавіўся причинами продажу залежалой продукции, заявили, что фабрика теперь не працуе.
Фабрика на профилактике. Люди в отпусках до 1 августа.
У отделе продажу «Камунарки» спадарня Ирина подтвердила, что спажилцам накировывают продукцию ранейшего вырабу.
Резерв мы выбираем. Этот резерв практически хватает его до того, пока фабрика не начнет работать.
На Могилевщине гандляры признают, что попыт на белорусскую солодкую продукцию изменшается. На прилавках приватных крамов все более таннейшей продукции из Украины, поведомляя Андрей Белогубов.
Некоторые гандляры из Могилева не хавают, что белорусскую слодыш выкладывают на прилавки только как сделать ассортимент больше разностайным. У Бобруйску подобная же ситуация. Тамтейшие гандляры означают, украинская продукция не только смачная.
Если вы хотите знать разницу в ценах, то как бы зайдите в любой магазин, вы увидите, что украинский товар дешевле, чем белорусский. Конфета идентичная, она идет дешевле, поэтому ее и покупают больше.
Тлумачит бобруйская гандлярка слодычу. Паводле суразмоўніцы, беларускія цукеркі часцей набываюць для прэзентаў, для замежжа. У Бабруйску месціцца адна з найбуйнейшых у Беларусі кандытарскіх фабрык – «Красны пішчевік». Прадпрыемства не працуе амаль месяц. Увесь калектыў разам з кіраўніцтвам на вакацыях. У аддзелі збыту кажуць, што прадпрыемства да спынення працавала без збояў.
Никаких
никаких запасов у нас не было. Мы не могли даже запасы сделать, потому что расходилось все, как говорится, с колес.
У фермовых крамах пищевика означают, что поставки за простую предприемство истотно скоротились. Однако сподяются, что як только праца обновится, объемы продажу повеличатся. На Бобруйской гуртовой базе бакалея оптимизму менее. У администрации означают, что попыт на слодыч за опошний час не истотно, а ли изменьшился. У покупников стало меньше грошей, каже ее супрацовник.
Сегодня народ думает, ци ему цукерок купить, ци ковбасы. Коли ранее предприемства працевали по 4 дни, то теперь перешли некоторые из них на трехдзенку. Натуральные заробки. Коли ранее платили по 400 долларов у эквиваленте, то теперь 200. Гомель. У Гомелі спинилося найбуйніше кондитерське предприємство «Спартак», оповідає працівниця фабрики «Спадарня Валентина».
На 21 день після відпуску. Я працюю в офісному цехі.
Поводле суразмовцы, тыя, хто свой адпачынак скарыстаў раней, засталіся ў цеху на рамонце.
На рамонце остались. Будут на зачистке оборудования, на рамонце, именно в специализированных цехах. Именно холодильные установки, вот там же не замораживается это самое, шоколад и все. Так в связи с этим, казарка. Оно все тает, понимаете, надо ремонт сделать.
Официальные представники кондитерского предприятия утверждают, что это плановое спынение вытворчести. В приватности так подлумачила теперешнюю ситуацию главный экономист Алена Пельневич.
Это у нас плановая остановка, она согласована с концерном «Белгоспищепром». У нас капремонт ежегодно проводится в летний период.
Как подлумачила главная экономистка, гандаль тем не меньше не спыняется, бо есть запасы кондитерских выработок. Але реализация цукерок, где розная печива, сёлета идти больше складана. У приватности у соседнюю Россию.
Тяжело, конечно, тяжелая ситуация, но тем не менее мы стараемся как-то выходить из этой ситуации. Пока у нас поставки на Россию, скажем так, идут.
Працаўніца складу гатовай прадукцыі кажа, што Расія хаця і бярэ гомельскія цукеркі, але большасць іх адгружаюць цяпер на ўнутраны рынак.
На Расію тоже мы адправляем. Ну, конечно, больше по Беларусі. На Мінск, на Магілёв. Ну, і на Расію тоже есть. Ну, основная часть по Беларусі.
Белстат таксама інфармуе, што змяншэнню попыту на кандытарскія вырабы спадарожнічае рост продажу алкагольных напояў. Спажыванне гарэлкі сёлета вырасла на 2,5%. Лікёры гарэлачных выбараў амаль на 14, піва на 4%.
Буйная студія. Сярод 300 гасцей перадачы былі
пісьменнік Васіль Быкаў,
палітык Станіслаў Шушкевіч,
акадэмік Радзім Гарэцкі,
спявак Віктар Скарбагатаў,
гісторык Янка Запруднік.
На пытанні аўтара перадачы Міхася Скоблы яшчэ адкажуць усе, каго варта пачуць.
Ад 21 ліпеня мы пачынаем летні маратон вольных студыяў. Выбраныя праграмы за 6 гадоў. 21 перадача кожны дзень, сустрэча з новым госцем. Заўтра з паэтам Леанідам Дранько-Майсюком. Ну а зараз форум свабоды. З дыскусіі, якая разгарнулася вакол рэпартажу са з'езду згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына, вас пазнаёмяць Алена Ціхановіч і Богдан Андрусішын.
Выступаючы на з'ездзе, кіраўнік бацькаўшчыны Алексей Марачкін у прыватнасці гаварыў пра неабходнасць вярнуць беларускай мове статус адзінай дзяржаўнай, як гэта было прапісана ў Канстытуцыі 94 года. Марачкін заўважыў, што ва ўладных установах Беларусі яе цалкам ігнаруюць і нагадаў ранейшае выказванне лідара нацыі прэзідэнта Лукашэнкі, што, маўляў, на беларускай мове нельга выказаць нешта вялікае. Калі б такое выказаў прэзідэнт Літвы ці Польшы, то ягоная кар'ера на заўтра была б скончаная, заявіў Алексей Марачкін з трыбуны з'езду беларусаў. Дзімыч рэагуе першым.
А ў Літве ці Польшчы пераважная большасць хіба гаворыць па-расейску? Спадар Марачкін, пара паразумнець, узрост, самы час. Толькі дзвюх моўя і ніяк інакш.
Наведнік, які назваўся Генка Супраць.
У Беларусі большасць насельніцтва размаўляе на трасянцы, мове максімальна набліжнай да беларускай.
Язэп піша.
Адна дзяржава, адзін народ, адна мова, адна краіна і ніякіх іншых варыянтаў, а пабытова хоць па-кітайску, калі цябе разумеюць.
Язэпу адпісывае той жа Дзімыч.
Хопіць, гэта мы ўжо праходзілі. Адна краіна, адзін народ, адна мова, адзін рэйх, адзін фюрер. Паважаны, вы з такімі нацыяналістычнымі ідэямі проста ніколі да ўлады не прыйдзеце ў Беларусі. А калі прыйдзеце, то выпруць вас хутка.
Павел Жменску не пагаджаецца з прэтэнзіямі Дзімыча да Марачкіна. Ён адзначае.
Справа ў тым, Дзімыч, што ў Марачкіна з лёгікай ўсё было ў парадку. Ён працытаваў словы важнага чыноўніка, які зневажальна адазваўся пра адну з дзяржаўных моваў. Для разумення інтэрпрэтацыі словаў гэтага чыноўніка зусім не важна, на якой мове гаворыць пераважная большасць насельніцтва. Напрыклад, у Вялікабрытаніі пераважная большасць гаворыць па-ангельску, але калі прэм'ер дазволіць сабе нешта падобнае пра валійскую мову, то яго палітычнай кар'еры проста кранты.
Форум свабоды, наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org. Ну, а зараз наш гадавы праект «Барды свабоды». Кожны дзень Зміцер Бартосік знаёміць нас з творчасцю аднаго з бардаў.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Тыдні мы будзем слухаць бардэсу са слыннай вёскі Мікалаеўшчыны Ніяну Загарэўскую. З Ніянай я пазнаёміўся на адной менскай тусоўцы, дзе былі і Пушкін, і Лойка, і шмат хто яшчэ, і патрыятычныя песні Ніяны добра слухаліся мастакоўскай грамадой. Мы завемся Ніяна Загарэўская. Ніяна. Гэта што за імя такое? Гэта так мама з татай назвалі, ці гэта...
Это просто псевданім, які мне мусова было ўзяць пасля знаёмства з Нінай Загорскай. Ну, Ніна Загорская, Ніна Загарэўская часта блытаецца такое. Адрозненне Ніяна. Ніяна жартавалі па-мікалаўску. А так я Ніна.
Ніяна, ты нарадзілася ў Мікалаеўшчыне, правільна?
Так.
Там жывеш. Ну, это не просто радзіма, так?
Ну, безумоўна. Але ўсё-такі, відаць, трэба сказаць, што гэта, першую чаргу, гэта радзіма. Радзіма. Я 9 год пражыла ў Брэсце. Вось і так. Па сутнасці, я скажу дзякую Богу, што склаўся лёс, што так склаліся абставіны. Я вярнулася на радзіму, тут жыву і працую. І, безумоўна, гэта тая зямля, вось, якая знаёмая мне з малку, якую я ведаю, якая мяне ведае. І для мяне яна, значыць, вельмі... шмат, як і для любога чалавека, як для чалавека патрыёта, як для чалавека, які усведамляе паняцце радзімы, што значыць радзіма. Ось, гэта тая зямля, якая дадзена чалавеку Богам, з якой ты знітаваны, якая натхняе. Тым з'яўляецца для мяне моя зямля, моя Мікалаўшчына.
Цішыня стаіць над вячорная у палоні яе гэтак марыцца. Прыжганю ад цябе думы чорныя, нешта светлае пэўна здарыцца. Прыжганю ад цябе чорныя, нешта светлае пэўна здарыцца. Не заўсёды дажджам свае слёзы ліць, не заўсёды нябёсам хмарыцца. І клубок
Ніяна Загарэўская, госця перадачы «Барда свабоды» на гэтым тыдні. І гэтым мы завершаем перадачу «Ваша свабода. Вынікі дня». Паўгадзінная выніковая праграма кожны будзённы дзень увечары, паўтор раніцы, а 6.30, 7.00 і 7.30. Заставайцеся са свабодай.
Перастане боль, праз гады душа не састарыцца. І наблізіць час до дня с собой, где хорошее нечто старится, и наблизит час нас до дня с собой.
У эфира «Свобода». У Менску 21.30. У праскай студыі далей Юры Дракахруст. На пачатку галоўная падзея дня ў Беларусі. Актывіст маладога фронту Артём Дубскі, якога 7 ліпеня Асіповіцкі суд пакараў годам зняволення за парушэнне ўмоваў адбыцця пакарання, абвясціў бабруйскім следчым ізалятары галадоўку пратэсту супраць дзеянняў адміністрацыі, якая патрабуе, каб Дубскі напісаў заяву з просьбай перавесці яго ў папраўчую калонію. Генеральная прокуратура завяла крымінальныя справы на старшыню Столінскага райвыканкаму ягонага брата, былога дэпутата нацыянальнага сходу. Братоў Дзямко абвінавачваюць тым, што іх сям'я нібыта прыватызавала ўладу ў Столінскім раёне. Дзве буйнейшыя кандытарскія фабрыкі Беларусі, Менская камунарка і Гомельскі Спартак, у ліпені не працуюць. На прадпрыемствах плянавыя адпачынкі і прафілактыка. Як паведамляе нацыянальны статкамітэт, насельніцтва Беларусі пачало спажываць менш кандытарскіх вырабаў, цэны на іх узраслі ў сярэднім на 16%. Беларусь стала суаўтарам ініцыятывы, якая з часам можа прывесці да стварэння ў межах АН новай групоўкі краінаў, так званай групы дзяржаваў з сярэднім узроўнем даходаў. Такой інфармацыі пасумаваў свой візіт у Егіпет на саміт краінаў руху недалучэння міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў. У эфіры «Свабода». На чарзе міжнародныя навіны. Злучаныя Штаты і Індыя падпісалі абарончае пагадненне, якое дазволіць Вашынгтону прадаваць Дэлі сучаснае ўзбраенне. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден сёння прыбыў ва Ўкраіну, пачаўшы свой 4-дзённы візіт, які ўключае таксама Грузію. Як чакаецца, ён запэўніць абедзве краіны, што іх стасункі з Вашынгтонам не пацерпяць у той час, як ЗША імкнуцца палепшыць адносіны з Расіяй. Паліцыя ўстанавіла, што выбуховы матэрыял знойдзены на месцы самазабойчых тэрактаў у двух гатэлях Джакарты, той самы, што ўжываўся тэрарыстычнай сеткай Джима Ісламія падчас ранейшых тэрактаў. Прадстаўнік паліцыі заявіў, што невыбухнулая бомба, знойдзеная ў гатэлі «Марыёт», падобная да тых, што былі ўжытыя ў тэракце на Балі. У пятніцу падчас выбуха ў Джакарце 7 чалавек былі забітыя і 50 параненыя. Іранскі верхоўны лідар Аятала Алі Хаменеі заклікаў палітыкаў ва ўмовах пасля выбарчага крызісу не дзейнічаць у інтарэсах ворагаў краіны. Нікарагуанскі прэзідэнт Даніэль Артэга выказаўся за правядзенне рэферэндума па зменах канстытуцыі, якія б дазволілі яму быць пераабраным. Канстытуцыя Нікарагуа ў рэдакцыі 95 году дазваляе толькі адзін прэзідэнцкі тэрмін, альбо два тэрміны, але не ў адным часовым кавалку. Вы слухалі выпуск навінаў.
Вітаю прыхільнікаў прыгожага пісьменства. Да вашай увагі чарговы выпуск «Дому літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхась Скобла і на пачатку коратка пра тэмы сённяшняй перадачы. Усю восень маладое недзяржаўнае выдавецтва «Галіяфы» абяцае здзіўляць чытачоў незвычайнымі кніжнымі навінкамі. Пра будучыя кнігі, якія могуць стаць праз колькі месяцаў бестселерамі, распавёў нашай карэспандэнцы Валянціне Аксак адзін з кіраўнікоў «Галіяфаў» Дзміцер Вішнёў. Крытык Марыя Мартысевіч падрыхтавала рэцэнзію на зборнік вершаў Ігара Бабкова пад назвай «Засынаць, прачынацца, слухаць галасы рыб». А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з празаікам Дзмітром Падбярэцкім. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Усю восень маладое недзяржаўнае выдавецтва «Галіяфы» абяцае здзіўляць чытачоў незвычайнымі кніжнымі навінкамі. А каб абяцанкі спраўдзіліся, час летніх вакацыяў ягоныя супрацоўнікі праводзяць не ў мроях на прыродзе, а пры маніторах кампутараў, вычытваючы дзясяткі новых твораў папулярных беларускіх літаратараў і пакуль што мала каму вядомых іх маладзейшых калегаў. Пра будучыя кнігі, што могуць стаць восеньскімі бестселерамі, распавёў на нашай корэспандэнцы Валянціне Аксак, адзін з кіраўнікоў «Галіяфаў» Змітер Вішнёў.
Спадар Змітер, скажыце, калі ласка, ці друкуюцца ў вашым альманаху і выдавецтве аўтары, якія належаць да так званага Чаргінцоўскага саюзу пісьменнікаў?
Я ніколі не падзяляў для сябе пісьменнік у шырокім сэнсе на сябра таго ці іншага саюза. Для мяне самае галоўнае талент. Калі я буду глядзець, што хтосьці сябраў Быкаўскага саюза, як называюць незалежны саюз пісьменнікаў, писал Брыдоці і прынёс да нас выдавецтва, мы гэта друкаваць не будзем. І тое самае належыць і сябрам Чаргінцоўскага саюза. Я думаю, што для нас перш-наперш гэта талент.
А самі вы і вашы сябры ці прапаноўвалі апошнім часам свае творы ў дзяржаўныя часопісы і выдавецтвы? І які вынік быў гэтых прапановаў?
Прапаноўваў і будуць друкаваць. Напрыклад, урылкі з майго новага рамана «Замак пабудаваны з крапівы», спадзяюся, будуць надрукаваныя ў часопісе «Маладосць» і ў часопісе слоў.
У дзяржаўным і недзяржаўным.
Так.
Не так даўно пры вашым выдавецтве «Галіяфы» арганізавалася літаратурнае аб'яднанне «Вобла». На яго пасяджэнні прыходзяць розныя маладыя пісьменнікі, у ліку якіх і некаторыя з тых, хто з'яўляецца сталым сябрам літаб'яднання пры прэзідэнцкай газеце «Беларусь сегодня». Як вы ставіцеся да гэтага?
Ввогуле, мне не падабаецца, калі пісьменнікаў заўсёды цягнуць за каўнер у нейкія разборкі. Мне здаецца, гэта не зусім добра. Всё ж такі пісьменнік мусіць ствараць творы, а ўжо потым займацца нейкімі там падзелами на нейкія групоўкі. Я прыхільнік канструктыўных твораў. Гэта моя пазіцыя.
Некалькі месяцаў таму група маладых літаратараў з апазіцыйнага саюза беларускіх пісьменнікаў, у іх ліку і вы, хадзіла на сустрэчу са старшынём правладнага пісьменніцкага саюзу генералам Чаргінцом. Якія прапановы вы яму выкладалі тады і якія наступствы гэтай сустрэчы?
Тут варта казаць не пра нашыя прапановы, а пра прапановы кіраўніцтва Саюза пісьменнікаў Беларусі. Мы былі запрошаныя як маладыя літаратары на гэтую сустрэчу, запрошаныя як выдаўцы выдавецтва «Галіяфы». Ну, калі нас запрашаюць, я думаю, што варта адгукнуцца на любую цікавую прапанову. Мы пайшлі на гэтую сустрэчу, мы выслухалі гэтыя прапановы і зрабілі для сябе высновы пэўныя. Мы гатовыя супрацоўнічаць з любой дзяржаўнай дзяржаўнай арганізацыяй, калі гэта карысна для нашага літаратурнага працэса.
Так што вам усё-ткі прапаноўвалі?
Нешта прапаноўвалі, ну, пакуль мы ўстрымаліся ад такого шыльнага супрацоўніцтва, але не сакрэт, што галоўны рэдактар нашага выдавецтва, сакратар Саюза пісьменнікаў Беларусі, гэта Владзімір Гніламёдаў, да якога я стаўлюся з вялікай павагай, за тое, што ён якраз падтрымлівае самыя розныя кірункі ў нашым прыгожым пісьменстве.
Ваша недзяржаўнае выдавецтва «Галіяфы» працуе менш за 2 гады, але ўжо паспела выдаць больш 20 кнігаў, а пляны наогул грандыёзныя. Падзяліцеся сакрэтамі выдавецкага поспеху ва ўмовах адсутнасці дзяржаўнай падтрымкі нацыянальнай літаратуры і зніжэння чытацкага попыту на беларускія кнігі.
Ведаеце, гэта нагадвае некая мышыня, якую прыціснулі ботам, а яно выкручваецца, спрабуе выпаўці з-пад гэтага абцаса і нешта зрабіць. Вось так і мы выпаўзаем з-пад гэтага абцаса, недзе знаходзім нейкія сродкі, нешта намагаемся і зрэшты неяк, нават не веду як, штосьці выдаем, дзякую Богу.
І бліжэйшым часам вы выдаеце запар 8 ці болей нават кнігаў. Што гэта за кнігі і хто іх аўтары?
У верасні у Палаца мастацтва мы будзем прэзентаваць 8 кніжак. Гэта кніга Бориса Петровича «Піліпікі», Эдуарда Акуліна «Вітражы», Леоніда Дранько «Масюка Анёлак і я», Віктора Іванова «Асарці», Усевалада Гара «Баги и герои», книга суполки «Вулей» Светланы Кухаревич и Алексея Попова «Шира и нешчира», Павла Савойски «Апошний сезон» и одна российскомовная книга с 8, это книга Зои Гариной «Романс небес».
Некие ходят чутки, оригинальный вельми твор отдал у вашего выдавецтва популярный и скандальный молодый белорусский письменник Бахаревич.
То, что он зробил Альгерд Бахаревич, и то, что у нас выходит у Кастрычнику, навод тяжко и назвать у прямым сенсе романом, это постмодернистский твор, это пероклад казки Вильгельма Гауфа «Холодное сердце». Але комментарии складают большую частку этой книги, и тому это пероклад с немецкой и послямова Альгерда Бахаревича. Это звучит так. Окромя того, у Кастрычнику будет презентован роман «Илли Сина. Театральные демоны» и вот Змитра Вишнева «Замок побудован из крапивы». И мушу еще додать, что окромя презентации выше названных книжек у Кастрычнику, все книги параллельно будут выдадены на дисках. Это совместные проекты с нашими гукозаписывающими студиями. И еще додам, что мы не в забаве до Нового года мусим выдать полный сбор Валентина Акудовича на диску. Это уже так само вырашенное питание. И он свою сгоду нам дал.
Все-таки хотелось вернуться до початку нашей оговорки. Скажите, коли ласка, а при каких умовах, на вашу думку, два письменницкие союзы, которые сегодня иснуют у Беларуси, могли бы объединиться, ти докладнее вернуться знов у один?
Мне подается, это мусить вырашать керовники Союза письменников Беларуси и керовник Союза белорусских письменников. На то и они керовники, как выйти из этого становища.
З адным з кіраўнікоў выдавецтва «Галіяфа» і з Дмітром Вішнёвым гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Новая паэтычная кніга Ігара Бабкова пад назвай «Засынаць, прачынацца, слухаць галасы рыб» выйшла ў выдавецтве «Логвінаў». Гэта адзін з самых таямнічых айчынных паэтаў, чыя філазофская паэзія да гэтай пары абыдзена ўвагай крытыкі. У паэтычны тайнапіс Бабкова не пабаялася ўчытацца Марыя Мартысевіч.
Ігар Бабкоў у літаратуры аўтар двух паэтычных зборнікаў, адной калекцыі эсэістыкі і аднаго фрагментарнага раману. У 1986 годзе, як і належыць ісціннаму творцу, ён дэбютаваў у паэзіі, напісаўшы «Солюс Рекс» – кнігу «Мудрую». Пасля, у 1998 годзе, быў зборнік «Герой вайны за празрыстасць» – кніга «Праўкрасная». У 2001 годзе пабачыў свет Адам Клакоцкі і ягоныя тені – кніга «Геніальная». «Королевства Беларусь. Вытлумачэнне руінаў» 2005 году – стала праграмнай кнігай. І вось Бабкоў узышоў на пятую прыступку шляху да дасканаласці. Пабачыла свет яна. Простая кніга Ігара Бабкова. Александр Пушкін, які мысліў паэзію знутры і безумоўна вельмі тонка адчуваў яе, спарадзіў знакаміты афарызм: «Паэзія мусіць быць глупаватай». І калі ўласна расійскія паэты не да канца далі веры гэтаму сцверджанню, то ў беларускім сегменце ўсходнеславянскай сэлябатонікі гэтая аксіёма ў другой палове 20-га стагоддзя усталявала непахісную дыктатуру наіўна-лірычнага. Здзяйсняць вядучы стрэлу крок улева-ўправа адважваліся адзінкі. Вершы Ігара Бабкова з самага пачатку выразна кантраставалі з беларускай традыцыяй акурат таму, што яны разумнаватая паэзія. Крок у адзін бок, здзейснены аўтарам, вёў за небакрай Еўропы. Крок у іншы – у пустату. Аўтар уводзіў чытача ў свет чыстых ідэяў, дбайна выбудоўваючы цывілізацыю заходняга будызму на беразе паўночнай затокі. І вось даводзіцца канстатаваць: Бабкоў ці то стаміўся змагацца з мейнстрымам, ці то сягнуў слаўна вядомага дзэну, выйшаў знакаміты астрал і цяпер можа дазволіць сабе найвышэйшую цноту паэта, быць простым. Вось вам антычная стылізацыя з новага зборніка. На паўдарозе жыцця застыць у звар'яцелым спакоі, слухаць, ад дотыкаў часу мягчэюць шэрыя сцены, ах ты салодкі Дунай, Нухбах, ды далёка ад Троі, дзесьці на выспах душы спяваюць здзічэла сірэны. Сутнасная ў кнізе, цалкам у духу рэдкалегіі легендарнага часопіса «Фрагменты», палягае, апроч іншага, у канстатацыі чарговай смерці, гэтым разам смерці паэзіі. Аб гэтым Бабкоў рапартуе ў Гановер, аднаму з галоўных нашых герояў вайны за празрыстасць, Алесю Разанову. «Пакуль ты карміў гановерскіх птушак, тут памірала паэзія, збірала поўныя залі, інтэрв'ю ў лепшых газетах, а потым клалася і памірала, проста так ад шчасця ці ад агіды. З нагоды сумнага, але элегічнага скону Бабкоў піша на кралёх, нізку вершаў, філасафэмаў, мейсцы паэзіі, дзе ў выніку сыходзіцца ў поглядах на неадназначны прадмет паэзіі з Александрам Пушкіным, а заадно з Владзімірам Маяковскім ды Іосіфам Бродскім. Бо паэзія гэта узгонка, алхімія, мейсца, дзе з руды слову паўстае золата верша. У дзяцінстве мне трапілася кніга эскімоскіх народных казак, якая адразу здалася мне жахліва тупой. Яна ўводзіла маленькага чытача ў дзіўны ўнутраны свет чукоцкіх, канадскіх ды аляскінскіх тубыльцаў. Галоўныя героі паелі, потым пагаварылі і сказалі адно аднаму такое. Потым зноў паелі, потым паспалі, потым прачнуліся, выявілі, што ежы больш няма. Засалілі кіта, потым паелі, потым паспалі. Кніга недзе згубілася, па што я цяпер надзвычай шкадую. Больш цудоўных казак я ў дзяцінстве не чытала. Гэта быў абсалютна дзіцячы дзэн. Магчыма, калі б аўтар Клакоцкага паклаў перада мной свой апошні зборнік вершаў не зараз, а гадоў 10 таму, ён падаўся б мне эскімоскімі народнымі казкамі пра каханне і секс. Бо салодкае ўлонне каханкі лірычнага героя пахне ліпай і мёдам, а вочы – два мягкія дыяманты, бо валос цёмныя вадаспады заміналі нам цалавацца, бо я ў цябе закахаўся, бо твая рука ў маёй. Галасы рыб прыносяць свайму чытачу адну важную веду. Калі пяройдзеш пэўную мяжу, прасторавую, часавую ці пачуццёвую, то каханне гэта вельмі проста, як двойчы два, як засынаць прачынацца. І гэтак жа лёгка, як слухаць галасы рыб. У васне і замест яго. Новая кніга Бабкова – той выпадак, калі, магчыма, ты не да канца разумееш, што хацеў сказаць аўтар, але напоўніцу адчуваеш гэта. Яшчэ далёка не воплеск адной даланёй, але даволі пераканаўчая спроба зрабіць яго.
Вы пачулі рэцэнзію Марыі Мартысевіч на зборнік вершаў Ігара Бабкова пад назвай «Засынаць, прачынацца, слухаць галасы рыб». У эфіры «Дом літаратара» неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з празаікам Дзмітром Падбярэцкім. А цяпер коротка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Актывіст маладога фронту Арцём Дубскі абвясціў у бабруйскім следчым ізалятары галадоўку пратэсту супраць дзеянняў адміністрацыі, якая патрабуе, каб Дубскі напісаў заяву з просьбай перавесці яго ў папраўчую калонію адбываць пакаранне. У Менску праходзяць грамадскія слуханні грамадзянская супольнасць і дзяржава, механізмы ўздзеяння. Прадстаўнікі ўлады, якія ўваходзяць у склад грамадска-кансультатыўнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта, у слуханнях не ўдзельнічаюць. Праваабаронцы выпрацоўваюць агульную пазіцыю абароны ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Сіпенкі. Генпракуратура завяла крымінальныя справы на старшыню сталінскага райвыканкаму і ягонага брата, былога дэпутата нацыянальнага сходу. Братоў Дзямко абвінавачваюць у тым, што іх сям'я нібыта прыватызавала ўладу ў сталінскім раёне. У Верхоўным судзе пачаўся разгляд скаргі аргкамітэту стварэння беларускай хрысціянскай партыі на рашэнне Мін'юсту, якое адмовілася зарэгістраваць гэтую партыю.
На мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». У Віцебску ў межах фестывалю «Славянскі базар» адбылася прэзентацыя музычнай энцыклапедыі Дзмітра Падбярэцкага, музычная крытыка і пісьменніка, аўтара некалькіх кніг прозы. Па вяртанні з фестывалю мы сустрэліся са Дзмітром у нашай менскай студыі. Дзміцер, вы літаральна днямі вярнуліся са славянскага базару. Якія ўражанні ў вас засталіся ад галоўнага песеннага фестывалю нашай краіны?
Па сутнасці, я туды трапіў толькі з-за таго, каб прэзентаваць энцыклапедыю беларускай папулярнай музыкі. Прэзентацыя адбылася, пэўная цікавасць да гэтага была. Было даволі шмат пытанняў, людзі нават здзіўляліся, як па сутнасці адзін чалавек взяўся за такую працу і больш-менш паспяхова гэта здзейсніў. Дзякаваць Богу, што адбылося, таму што, ну, калі чуеш такія выказванні, што мовляв, у Беларусі нема шоу-бізнесу. Я завсюди перечив. Пробачте, є музики, є видадені альбоми, відбуваються концерти. Врешті-решт, гэта енциклопедія так само свідчення того, що шоу-бізнес все ж таки існує. Не будем казати, який гэта шоу-бізнес, тому що як і бізнес на огул у Беларусі, у яго такое своєсаблівое обличчя, непаўторнае, скажем так. Але поглибляться, видать, що гэта не має сенсу просто.
Візьміце, гэта був уже 18-й по ліку Славянський базар. Одні кажуть, що ён значно погоршив за минулые годы, что стал псевдобазаром, на яким не чувать белорусских песнев. Другие, наоборот, называют Витебский фестиваль лепшим во Усходней Европе. А на вашу думку, чего не хапало на сёлетнем славянском базаре?
Вот я не ведаю. Я там встретил одного человека, зараз не буду его называть. Он там со своими сотрудниками проводил великое анкетование, пытание по шматликих позициях, связанных со славянским базаром. И я так зрозумел, покольки этот человек мая относины до уладных структур, я так зразумеў, што наверсе ў нас таксама занепакоены станам славянскага базара, таму што па сутнасці ён даўным-даўно адбываецца самапаўтор з года ў год. Практычна тое ж самае. Прычым я учора быў сведкам, 18 гадзін пачынаўся канцэрт, які ладзіўся тэлеканалам ОНТ і прэзідэнцкім аркестрам Віктара Бабарыкіна, маладыя галасы Беларусі. Білетаў было прададзена вельмі мала, але людзі стаялі вакол і чакалі, калі пройдуць тыя, у каго ёсць запрашэнне і білеты, а пасля гэтага просто чинили брамы, и я убачил, что усе жадающие, як кажуть, на халяву послухать белорусских молодых выканавцев, у залу не потрапили, потому что не хапило места. То бок, гэта яшчэ одно сведчанне, что трэба нешта рабіць с гэтым фестывалем.
Российский поэт Евгений Евтушенко, побывавши упершыню у Витебску, выказал свое непрыхаванное расчарование, и он думал, что на гэтым фестывале присутничая так само и поэзия. Вот як вы меркуете, ці могла б белорусская поэзия стать одним со складников этого фестивалю и натурально уписаться у славянский базар?
Я думаю, что это цалком магчыма. Еще на мою памяти концерты на стадионе «Динамо» у Минску, где выступали поэты у темлику, скажем, той же Владимир Некляев. И я тогда, бодай, что упершиню я побачил, как поэта, який выступает перед великой аудиторией. И я бачил, как аудитория это вельми нормально успрымая поэтичное слово. Но лишь не казать, что Владимир Прокопович все ж таки выдатный оратор. И он выдатно читает свои верши. И тому, коли б организаторы славянского базару вырешили проэкспериментовать, ну, может, не в самый лепший час, или хотя бы годинок 18, зарабить один концерт просто як презентацию поэтичного слова в выконании самих авторов с разных краинов, на разных мовах. Это, я думаю, притягнуло бы глядачоу, навод, коли б билет там каштовал символичные некие гроши, там, 3000, 5000. Я думаю, что публика бы пришла.
Дейные особы ваших творов нередко музыки. Вы эту делянку життя до добре ведаєте. Скажем, герой вашого роману «Саксофон» Чингіз Хана або «Хворія гроші» заробляє на життя, граючи в ресторані у ще совєтській мінтуристі. А як сьогодні почуває себе серйозне музичне мистецтво? Як живеться музикам? Горш, лепш?
У порівнянні з тим часом, який описаний у романі, сьогодні ситуація, скажем, у мінських ресторанах доволі прикметно змінилася. Стало там значно менш музиків класних. Раней ресторанний колектив – це була велика школа для любого музыканта. И бадай, что все те, кто выходил после на великую сцену, профессийные музыки, починал гастролевать там, яны все так те иначе проходили школу ресторанного грання. Это великий досвід. Сегодня инструментарий дозволяет одному человеку по сутности играть за весь коллектив. А сегодня изменилась и ситуация в том смысле, что вот в советский час такого понятку, как корпоратив, не было. Сегодня появились корпоративы. И вот самое интересное, что эти корпоративы, по сутности, потешали мероприемство, где треба выконывать отповедную музыку. Я не разбышиваюсь музыкантов, широ кажучи, потому что он едет на этот корпоратив и ведает, что там треба нечто вельми танное, вельми популярное выконывать, а не то, что он хочет. А то, что он хочет играть, его редко коли отрымливается. Такая музыка, она чем далее, тем больше она заходит в андеграунд таки.
Але вернемся до литературы. У своим оповедании «Четвертое поколение выбирая» вы скористали цікавый прием. Фактично дописали за Кузьму Чорного его роман «Третье поколение». Гэтак у свой час Францішак Аляхновіч дапісаў купалаўскую паўлінку. А ці няма тут парушэння некай аўтарскай этыкі, таго ж аўтарскага права?
Ну, па-першае, я не ведаў, што Аляхновіч уже карыстаўся такім прыёмам. Мне неяк это прыйшло ў галаву, я скарыстаўся, шчыра кажучы, тут чыста музычным прыёмам. Ёсць такі тэрмін «сэмпл», калі ў камп'ютар заганяюцца пэўныя музычныя фразы, якія ўключаюцца ў пэўны момант выканання той ці іншай п'есы. Гэта загадзя падрыхтаваныя кавалкі. Сэмплы гэтыя могуць быць спіс записанная у самых выдатных музыков, загнанная у компьютер клавишного инструмента и выкористовывается тягом выполнения композиции. Я скористался чисто таким вот сэмпловым приемом. То бок я вставлял один к одному певные фразы, взятые у Кузьмы Чорного, але при этом, конечно, не побоюсь этого слова, просто сбестил сюжет самого романа. Хоть при этом я хочу подкреслить, что Кузьма Чорный, это в моих очах, это титан просто литературы. Я с таким задовольнением его читаю, потому что мова Кузьмы Чорного, это просто фантастика. Мне до этого не дорасти николи.
Накольки я могу мерковать, музычный критик Подберезки весь час уплывая на подберезского прозаика. А кто из них почувает себе больше упевнено, коли сядая за письмовый стол или за компьютер? Увогуле, Дмитрий Подберезки мае звычку сумневаться у тым, что он написал, як письменник?
Щиро кажучи, я не люблю вертаться до того, что уже зроблено. Ну, зроблено есть зроблено. Я не кажу, что написано и з вачей дало.
А есть и такие письменники. Вот Виктор Качко был у Доме литератора и казал, что он николи не читая сам себе. И он не ведая нават такого письменника, как Виктор Качко. Ему можно поспочувать.
Я его вельми разумею. Я вельми поважаю господара Виктора. Просто подтримливаю его. Написано есть написано. Все.
Дякую за ваши отказы. Я нагадаю, что в эфире передача «Дом литератора». И сегодня у нас гостем прозаик Дмитрий Подберезки. Что мы сегодня почуем от автора?
Я хочу зараз прочитать легенду про первый у городе саксофон, якая мая под собой певную документальную подставу, потому что у целым эту легенду я почу от одного со старых жихаров Менску. Усё гэта здарылася давно, за некалькі гадоў до вайны, калі слова «джаз» гучала для нас гэтак жа сама экзатычна, як, скажам, «Полінезія» ці «Амазонка». Тады ў нашым горадзе быў адзін рэстаран, дзе ігралі музыканты, якія свой ансамбль называлі «джазам». Не, «джаз-бандай». На чым яны ігралі? Была ў іх скрыпка, барабан з талеркамі, акардэон, кантрабас, гітара і фартэпіана. Ага, яшчэ і кларнет, на якім іграў Майсей Зальцман. Такі вялікі, ружовашчокі, рыжы габрэй. Ён там быў і за камандзіра. Рэстаран «Еўропа», скажу табе, гэта не тое, што наш шаноўны «Зорны дождж». Там на браме стаяў такі спецыяліст, што я ў параўнанні з ім і цяпер хлопчык, смаркач. Ён кліента бачыў наскрозь. Мы пацаны хадзілі па вечарах да Еўропы як у кіно, толькі каб паглядзець, як ён стаіць на браме і працуе з наведвальнікамі. Гэтага бамбізу называлі «скала». Бо калі ў тваёй кішэні пуста, дык нават смокінг і бялюткая кашуля не выратуюць. «Скала» меў чуйнасць рэнтгенаўскага апарата, але вось якім чынам ён вызначаў напоўненасць кашалькоў, я не разумею і сёння. Дык вось, перед Майсеем Зальцманом «Скала» заўсёды расчыняў дзверы, а калі той, адыграўшы праграму, наваджваўся ісці дадому, урачыста нёс да ганка ягоны кларнет. Вось як паважалі Зальцмана ў нашым горадзе. Ніхто не мог лепш за яго правесці на кларнеце падгалосак падчас жалобнай працэсіі. Ён суправаджаў толькі салідных, прыкметных жмуроў і за дзве гадзіны працы браў вялікія грошы. Да яго прыязджалі нават з Бабруйска. Ведаю, былі людзі, якія спяшаліся на пахаванне, калі там іграў Зальцман, як на канцэрт, таму што ён іграў так, што пасля жалобнага шэсця вуліца была мокрая ад слёз. І кожнаму здавалася, што музыка нябёсаў для яго ўжо прагучала. Ну і ў самой Еўропе, лішне казаць, ягоная джаз-банда выдавала такія мелодыі, што тваім штатнікам і цяпер далёка да тых даваенных лабухаў. Але здаралася так, што за акіяна ў горад вярнуўся нейкі сваяк Майсея. Паслухаўшы ў рэстаране, як іграе Зальцман, ён нібыта сказаў: «І гэта ў цябе, Майсей, называецца джаз? Дык ты тады не жыў. Ты просто капціў неба і не трапляў у нагу з часам. Бо джаз – гэта музыка, якую іграе саксафон, а не кларнет. Ты ведаеш, што такое саксафон? Не, ты гэтага не ведаеш. Аднак займеў нахабства называцца джазам». І праз месяц у Зальцмана быў новенькі бліскучы саксафон. Яшчэ праз колькі часу Майсей Зальцман закупіў усю Еўропу, каб паказаць нямезе, што такое сапраўдны джаз. Майсей Зальцман сыграў на саксафоне толькі адзін нумар. Прагучаў сапраўдны джаз. А стары шолам праставіў тузін шампанскага і сам выпіў цэлы келіх да дна. І Зальцман таксама піў шмат шампанскага. І калі пайшоў дадому, «Скала» вынес на ганак ягоны саксафон. Тут не знайшлося нікога, каб падтрымаць п'янага ад шчасця і шампанскага Майсея Зальцмана хоць бы пад руку. Ён нялоўка ступіў і грымнуўся з ганка разам са сваім новым саксафонам. Музыканты з Еўропы далі ўжо слова, што за музыку на пахаванні Майсея Зальцмана не возьмуць ні капейкі. Але Майсей пакрыху ачуняў. Яму хутка дасталі новы інструмент, і ён іграў на саксафоне. саксофоне джаз аж до самой войны. Кажуть, его похвалил сам Эдди Рознер. Але у час войны он играл уже у гетто. Коли там чекали делегацию с Червоного Крыжа, немцы загадали Зальцману играть джаз, каб показать международной комиссии, як добра живут под немцами габреи. Зальцман играл той вечер, коли святые маршируют, Бейсин-стрит, больницу святого Джеймса, а сам, не ховаючися, плакал. А коли комиссия съехала, Моисея Зальцмана повезли у Тростянец. Але он так и застался у истории человеком, у якого был первый у городе саксофон.
Свое оповядание под назвой «Легенда про первый в городе саксофон» читал Змитер Подберезский. На этом наш эфирный час заканчивается. С вами был Михася Скобла. Бывайте здоровы и до наступной субботы.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звернецеся да спецыялістаў.
Шановные слухачи, наступные 2 годины от 22 до 24 Радио Свобода гучить у эфира на коротких хвалях 49,31 метра. Частоты 5820 и 9405 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.